Gepler ala atly radiosu öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan Anna Gurban. Bugun 2015-nji ýylyň 23-nji awgust hepdäniň ýegşenbi günü. Hepdäniň jem programmamy dinlemäge çagyrýarys. Olary günüň täzeliklerini dinle. Britaniýanyň daşary işler sekretary Philip Hammond Tehrandaky diplomatik maýylgynlykdan soň Britaniýa Eýranyň merkezi banky bilen işleşip Angliýadaky banklaryň Eýrandaky söwda hem-de investisiýa işlerini maliýeleşdirmegini aňsatlaşdyrmak isleýär diýdi. Hammond bu sözleri 23-nji awgustda Tehranda Waliullah Seif Eýranyň merkezi bankynyň gubernatory bilen duşuk mahalynda aýtdy. Ol dünýäniň 26 döwleti bilen Eýranyň arasynda Tehranyň ýadro programmasy babatda gelinen alalaşyk esasynda sanksiýalar ýatyrylsa, Angliýanyň kommersiýa we sanagat biznesiniň Eýran bilen işleşme kuwwetiniň ägirt ulugyny aýtdy. Hammond Britaniýanyň maliýe gurumlarynyň bu işleri gorlamak isleýändigini, emma onuň dogry esasy edilmeginiň gerekdigini aýtdy. Hammond bu radyň 23-nji awgustda Tehrandaky Britaniýa elçixanasyny 4 ýyldan soň gaýtadan açdy. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko ýurdun ähli siýasy güýçlerini birlige hem-de özüniň konstitusiýany ýitgedip ýurdun gündäki gorunak separatizm konfliktini soňlamak, Rus agressiýasyny ýeňmek planlaryny gorlamaga çagyrdy. Poroshenko Kiýewde garaşsyzlyk gününiň öňki sirasyndaky baýdak galdyrmak dabarasyna gatnaşyp, öz koalisyon ýaranlaryny ekirjiň nömelerini bet edip, günnäki Ukrainadaky separatist pikirli sebitlere ýürüýte durum bermek baradaky konstitusiýa düzüşler üçin ses bermäge çagyrdy.
Zawdyky vam, cena imowirnogo rossiýskogo nastupu stala nastilky wysokoyu, şo duje protwerezdila.
Tekliw edilýän düzüşler parlamentde 31-nji awgustda sese goýulmaly, emma bu düzüşler Poroshenkanyň günwatarçy koalisiýasyny 2 bölege böldi.
Якої зростає в зв'язку з Днем Незалежності.
Одолку президентського кандидат Миколай Остаткевич 5 жил оголой тусоглуктон соң бірден азат еділіп Мінска келді. Ол оңлорчу доғон қарнашы ве дослори, оппозиция лидерлер ве бейлік қолуғчылар тарапынан Мінскенің күнні орнақы демриол станциясынна шоғын лен қаршалынны. Остаткевич президент Александр Лукашенконың 22 августтағы гүнә кечмес эсасына яңа 5 адам билелікті азатлығы қойырлы. Хукук корыз құрамалар олардың хеммесіні сияс тұссау хасаплыяр. Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler gün eferde günün habarlaryny dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlar 23-nji awgustda Pakistan bilen Hindistanyň arasynda howpsuzlyk kengeşçileriniň derejesinde geçirilmeli gepleşikleriň goýy bolsun edilmeginden lap kiç bolanyny bildirdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň sözçüsi John Kerry Washington Hindistany we Pakistany formal dialogy tirlikde gaýtadan başlamak synansyny huzurlandyrýardy dedi. New Delhi'de 23-nji awgustda geçirilmeli gepleşik 22-nji awgustda duşuň gün tertibi we Pakistanyň daşary işler ministriniň ahyryna bu duşuk hiç bir zada yaramaýar diýmek bilen goýup bolsun edildi. Bu iki ýurt gepleşikleriniň töwekkellik asynlygyny aýdyp kepdeläp bir-birini aýpladi. Adından 2000 migrant Makedon polisiýasynyň ýollaryny baglajak bolmagyna garaman 22-nji awgustda Gresiýadan Makedoniýa girdi. Grek Makedon serhedin näki başbaşlyklykda bir näçe adamyň yaralananyny aýdylýar. Müňlerçe migrant esasan Siriýadan gelen bosgunlar bu ýere toplanyp, Ýewropa Birleşiginiň demirgazdaky ýurtlaryna geçmäge finansiýarlar. Makedon polisiýasy bir adamyň ýagdaýlaryny kontrol astyndadygyny, kiçirek migrant toparlarynyň köpü sagaly adamlaryň serhetden geçmegine uruhsat berilýändigini aýtdylar. 300 migrantly ilkinji otly 22-nji awgustda ýerden Makedoniýanyň Gevgelije şäherinden Serbiýanyň serhedinden näki Tabanovça şäherine uradi. Bir näçe müň migrant Makedon polisiýasy serhedi baglanan soň giýjan grek we Makedon serhediniň agyrlygyny näki ýerlerde geçirdi. Абасанын халкары дин корп фирмасы өз кабуллаки ишкарларынын 10 кадым өлүрүн улуу гомбат менен нышана алынганын тасдик этти. Бу hüzümde шертнама сынды иштеген 3 америкалык хем вефат болду. Шейледе бу хадисада адынын 60 адамын яраланганы айтылды. 22 августта өлүрлөрүн ва яралганларын көпү овган санлы асууда адамдар болду. Жанын кечен бомбосу машинли яшайыш жайларынын yerleşen көчөсүндө кетилхананын каптарына келип, НАТО конвоюнун хатарына акып роонлу машина. Дин корп фирмасынын ээчилигине күйүк улугуну тарап түрдү. Бомба ярлыны бир американ шертнамасы вефат болду. Экиси яраланды ва соң хастаханада яраларынан жан берди. Дин корп Афганстандагы акы НАТО миссиясы ва Афган харбилери менен таарим коопсуздук авиация сиферин жан боюнча кызматташлык эдиен американ компаниясы. 22 августта Ашхабадта Альфа Ромео 2015 кубок урнак авто спорт ярышы кечирилүүгө онно Түркмөн президентинин хем катнашып биринчи болгонугу хабар берилди. Урматтуу тыңдоочулар, сиз күн эфирде күнүн мөхүм хабарларын тыңдадыңыз. Алар менен сизге окшонуп аны курбан таныштырды. Бизге эфирлерибизди давам эттирет толкундарыбыздан айрылмаң.